δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Γεια σας και καλημέρα σας. Καλό πρωινό Σαββάτου σε όλους και όλες εσάς που είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα και μας ακούτε. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, με καλοκαιρία και ζέστη. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου και θέλει καλή παρέα, θέλει τροφή για σκέψη, θέλει και καλή μουσική. Έτσι λοιπόν, καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και να είμαστε λοιπόν, η Σταματία Σούλτη δηλαδή, στη ρύθμιση και στη φροντίδα των ήχων και ο Άννα Νιαώτη στο μικρόφωνο. Παρέα θα κάνουμε μαζί ραδιοφωνική. Μαζί σας δηλαδή μέχρι τις 11.
Μου έχεις τάξει μια εκδρομή, μα είναι για μας η κάθε μέρα βροχή. Μ' έχει κουράσει αυτή η διαδρομή. Ένα τοπίο όλο όχι και μη. Κι είναι η πόρτα κλειστή. Όμως για μένα ήσουν πάντα μια πληγή ανοιχτή. Μα που ξέρεις μπορεί να ταξιδέψουμε μια μέρα ή μια νύχτα μαζί.
Και 10 και να είμαστε παρέα. Λίτσα Τότσκα, απολαύσατε και μηνυματιστήκατε μαζί της τις προηγούμενες 2 ώρες και τώρα το βλέπω και από τις καλημέρες και από τα μηνύματά σας ότι είστε έτοιμοι για μια βόλτα ραδιοφωνική στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, αλλά και τα άλλα τα απαρατήρητα. Εκείνες τις εξελίξεις δηλαδή, τις τάσεις, τις δράσεις, τα γεγονότα και κυρίως τις επιλογές. Εκείνες τις επιλογές που μπορεί να μην είναι στα πρώτα θέματα, στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά δίκτυα ή μπορεί να είναι κρυμμένες στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων. Αν τα προσέξουμε όμως, τα δούμε και τα σκεφτούμε, το νιώθουμε ότι έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία. Και απασχολούν και επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και συμβάλλουν κυρίως στον πολιτισμό, στον πολιτισμό που τόσο έχουμε ανάγκη στην καθημερινότητά μας. Και πώς θα κινηθούμε λοιπόν εμείς σήμερα? Θα κεραστούμε καφέ αληθινό και όχι μόνο ραδιοφωνικό, γιατί θα πάμε στη μεγάλη γιορτή του καφέ στην Τεχνόπολη. Θα συζητήσουμε αν η τεχνολογία είναι ο απομηχανής θεός στις εκλογικές διαδικασίες σε όλο τον κόσμο και φυσικά στην Ελλάδα. Και σε πολύ λίγο θα πάμε στο Λισβόρι, στη Λέσβο, στην αρχαιότερη θέση ανασκαφής, στο Αιγαίο. τα πώς και τα γιατί του προγράμματος Παλαιολιθική Λέσβος σε λίγο θα μας τα πει όλα και θα μας τα αποκαλύψει η κυρία Νένα Γαλανίδου που είναι καθηγήτρια προϊστορικής αρχαιολογίας. Και έτσι να είμαστε μαζί σας το δεύτερο την επόμενη ώρα.
Επιστρέφω σε λίγο, τα ρόλα μου κλειστά. Θέλω μόνο να φύγω και ας γυρίσω ξανά. Επιστρέφω σε λίγο κι ας είναι αργά. Το όνειρο δεν αφήνω κι ας κοστίζει ακριβά. Επιστρέφω σε λίγο κι ας μην είσαι εκεί. Δεν μπορώ άλλο να μείνω κι ίσως μια άλλη στιγμή. Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος σε μια ευχή. Παράξενο παιχνίδι είναι η ζωή. Την κλεψίδρα να γυρνούσα κι ό,τι βγει. Αρκεί να ξαναρχίζαν όλα. Επιστρέφω σε λίγο, δεν θα πάω μακριά. Την αλήθεια θα κρύβω για μια μόνο βραδιά. Επιστρέφω σε λίγο, είναι πολύ μικρή. Στην υγειά μας θα πίνω κι ίσως μια άλλη στιγμή. Να χωρέσει ο χρόνος σε μια ευχή. Παράξενο παιχνίδι είναι η ζωή. Την κλεψίδρα να γυρνούσα κι ό,τι βγει. Αρκεί να ξαναρχίζαν όλα απ' την αρχή. Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος σε μια ευχή. Παράξενο παιχνίδι είναι η ζωή. Την κλεψίδρα να γυρνούσα κι ό,τι βγει. Αρκεί να ξαναρχίζαν όλα απ' την αρχή. Αρκεί να ξαναρχίζαν.
Να είμαστε λοιπόν σαββατιάτικο πρωινό παρέα και να είμαστε στο Λισβόρι, στη Λέσβο, όπως σας έλεγα λίγο νωρίτερα, στην αρχαιότερη θέση ανασκαφής, στο Αιγαίο. Μαζί μας η καθηγήτρια προϊστορικής αρχαιολογίας, η κυρία Νένα Γαλανίδου. Λέμε να είμαστε παρέα και σε ευχαριστώ πολύ, Νένα. Σας ευχαριστώ, κυρία Γαλανίδου.
Καλημέρα, καλημέρα Ιωάννα. Καλημέρα στους ακροατές σου.
Τι κάνει το Πανεπιστήμιο της Κρήτης στη Λέσβο, ξανά και ξανά, και γιατί είναι και μαζί σας ερευνητές από όλο τον κόσμο?
Η Λέσβος είναι μια φλέβα και για πρώιμες αρχαιότητες, για πολύ παλιά ευρήματα που συνδέονται με τους προϊστορικούς ανθρώπους πριν από το είδος μας. Από το 2012 το Πανεπιστήμιο Κρήτης που θεραπεύει τη λεγόμενη παλαιολιθική αρχαιολογία, δηλαδή την παλαιά εποχή του λίθου, τα πρώτα βήματα του ανθρώπου στη γη, και τους πρώιμους πολιτισμούς πριν από τον δικό μας πολιτισμό, ερευνά συστηματικά σε ένα φοβερό λιόφυτο λίγο έξω από το Λισβόρι την παλαιότερη θέση του Αιγαίου.
Θέλω να σε ρωτήσω γιατί να μας ενδιαφέρουν αυτές οι ψηφίδες του πρώιμου προϊστορικού κόσμου. Είναι βέβαια το σημείο εκεί που η Ασία συναντά την Ευρώπη, αλλά με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο γύρω μας και στο τώρα, γιατί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και συνεχίζεται 12 χρόνια μετά να επιστρέφεται κάθε χρόνο το καλοκαίρι και να συνεχίζεται και εθελοντικά μάλιστα αυτές τις ανασκαφές.
Το ερώτημα είναι σύνθετο και ωραίο. Απ' τη μια έχουμε αυτήν την λατρεία του μεγάλου κοινού και των ανθρώπων γενικά για τις απαρχές της ιστορίας μας, το ξεκίνημα του πολιτισμού μας. Σε αυτό απαντά η έρευνά μας, αποκαλύπτοντας αυτά τα ευρήματα που εκμυριώνουν την αρχαιότερη κατοίκηση στο Αιγαίο Αρχιπέλαγος. Ταυτοχρόνως η έρευνά μας, επειδή είναι μια ψηφίδα της παγκόσμιας αρχαιολογίας, είναι αρκετά άκρως εξειδικευμένη, θα έλεγα, δεν είναι στενά εθνική αρχαιολογία, επομένως και οι συνεργάτες μας και οι συνομιλητές μας και οι άλλες θέσεις με τις οποίες συγκρίνουμε τα ροδαφνίδια στη Λέσβο βρίσκονται σε άλλα μέρη του κόσμου, στην Αφρική, στην Κίνα, στην Μέση Ανατολή, στην Δυτική Ευρώπη, στην Ιβηρική Χερσόνησο. Είναι λοιπόν λογικό να συνομιλούμε και να συνεργαζόμαστε με ειδικούς σε αυτό που κάνουμε, γεωαρχαιολόγους, γεωλόγους, γεωχρονολόγους, υπάρχουν πολλές ειδικότητες από διάφορα Ινστιτούτα Πανεπιστήμια στον κόσμο.
Ναι. Κάνουμε
παγκόσμια αρχαιολογία με μια παγκοσμιοποιημένη, θα έλεγα, με μια διεθνή ερευνητική ομάδα.
Ναι, είναι το παγκόσμιο στο τοπικό και ήθελα να μιλήσουμε γιατί αυτή την εβδομάδα ολοκληρώνετε τις ανασκαφές, μπαίνετε στο εργαστήριο και μετά και την επόμενη χρονιά θα επιστρέψετε. Αυτά τα 12 χρόνια σε αυτή τη μεγάλη διαδρομή, τι έχετε ανακαλύψει, ποιοι ήταν οι σταθμοί αυτής της διαδρομής και γιατί αξίζει να συνεχίζετε?
Αυτό είναι πάντα ένα δίλημα που έχω ως αρχαιολόγος, γιατί θυμίζω ότι η ανασκαφή είναι μια καταστρεπτική διαδικασία. Δηλαδή για να αποκτήσεις, για να αποσπάσεις τα ευρήματα, καταστρέφεις αυτό το πλαίσιο μέσα στα οποία ήταν καλά φυλαγμένα όλες αυτές τις χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Γιατί η θέση είναι παλιότερη από τις 300.000 χρόνια, έτσι, η κατοίκηση της Λέσβου. Γιατί αξίζει να συνεχίσουμε? Γιατί η θέση αυτή και γενικότερα η νότια και κεντρική Λέσβος θα μπορούσα να πω ότι είναι το ισοδύναμο της Ανατολικής Αφρικής, mm-hmm. του Φαραγγιού Ολντουβάη. Δεν είναι γνωστό αυτό στο μεγάλο μας κοινό, αλλά είναι μια περιοχή όπου υπάρχει αυθονία αρχαιολογικών θέσεων και αρχαιολογικών ευρημάτων που όμοιά τους δεν έχουμε. Στη Βαλκανική Χερσόνησο, στη Δυτική Ανατολία, θα έλεγα όμοιά τους σε μέγεθος και χαρακτηριστικά δεν υπάρχει σε όλη την Βορειοανατολική Μεσόγειο. Δεν μπορούμε λοιπόν ως πανεπιστήμιο και ως αρχαιολογική κοινότητα να εγκαταλείψουμε τις επάλξεις της έρευνας και συνεχώς κάθε χρόνο η γνώση μας βαθαίνει. Αποκαλύπτουμε και μια άλλη διάσταση. Δεν μεγαλώνει μόνο το δείγμα των ευρημάτων αυτών των πρώιμων, τα οποία εκθέσαμε κιόλας πριν από ένα χρόνο.
Είχαμε έρθει στην έκθεση, την προϊστορία.
Είχαμε στην έκθεση, ναι, της απαρχές της Λειπτικής, στο Μουσείο Μπενάκη, μια συνδιοργάνωση του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Μουσείου Μπενάκη και της Περιφέρειας Κρήτης. Πρόβαλε αυτήν την παράδοση και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και πολύ μεγάλη διεκδικητικότητα, γιατί μίλησε για μια άγνωστη πτυχή της προϊστορίας
Και είδαμε και πώς είναι το ταλέντο στους ανθρώπους, για τους ανθρώπους που γεννιούνται με ταλέντο, γιατί κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς στα πρώτα βήματά τους και στα πρώτα βήματα της ιστορίας του ανθρώπου ήταν ήδη γεννημένοι καλλιτέχνες και δεν ήταν γεννημένοι κυνηγοί ή πολεμιστές. Κυρία Γαλανίδου, διευθύνεται την αποστολή, είναι μια αποστολή πολυπρόσωπη, είναι πολυδάπανη, πολλά τα χρόνια. Όλοι που είστε εκεί είστε εθελοντές. Λίγο αυτό το μοντέλο θα ήθελα να μας το εξηγήσετε και από πού υπάρχει χρηματοδότηση για τα πρακτικά και τα καθημερινά, γιατί εσείς εργάζεστε όλοι χωρίς αμοιβή.
Αυτή η ανασκαφή από το 2012 είναι μία από τις συστηματικές έρευνες του Πανεπιστημίου Κρήτης. Mm-hmm. Το τμήμα αρχαιολογίας, ιστορίας και αρχαιολογίας, αλλά το αρχαιολογικό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει ένα δομικό στοιχείο του την εκπαίδευση των φοιτητών μας στην ανασκαφή, στην έρευνα πεδίου. Έτσι λοιπόν είμαστε τα σκάματα, τα ορίγματα τα ανασκαφικά, είναι τα εργαστήρια των αρχαιολόγων. Εδώ εκπαιδεύουμε τους μελλοντικούς αρχαιολόγους σε αυτό που θα κάνουν όταν βγαίνουν στο πεδίο. Τους μαθαίνουμε ανασκαφή, τους μαθαίνουμε επιφανειακή έρευνα, τους φέρνουμε σε επαφή με όλες τις σύγχρονες μεθόδους προσπέλασης του αντικειμένου. Για μας λοιπόν είναι οργανικό κομμάτι της εκπαίδευσης, γιατί το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ένα από τα κορυφαία προγράμματα αρχαιολογικών σπουδών στο ελληνικό ακαδημαϊκό οικοσύστημα, και ταυτοχρόνως όχι μόνο προπτυχιακών αλλά και μεταπτυχιακών και διδακτορικών, και στο πλαίσιο της Παλαιολιθικής Λέσβου έχουμε και πολλές μεταδιδακτορικές έρευνες που υλοποιούνται.
Πάντως ήθελα να σχολιάσουμε αν η αρχαιολογία είναι από τα επαγγέλματα αυτά που σκέφτονται όλοι οι γονείς για τα παιδιά τους, αυτό που λέμε επάγγελμα του μέλλοντος.
Αυτή τη στιγμή η αρχαιολογία περνάει πολύ σημαντική κρίση, γιατί στην ουσία είναι ένα κλειστό επάγγελμα. Οι απόφοιτοί μας δεν έχουν προοπτική άμεση παρά μόνο να εργαστούν ως συμβασιούχοι σε έργα στη σωστική αρχαιολογία τη λεγόμενη. Ο σκοπός μας και η αποστολή των τμήματων αρχαιολογίας όλων των πανεπιστημίων της Ελλάδας είναι να αλλάξουμε αυτό το καθεστώς, διότι οι αρχαιότητες της Ελλάδας είναι μια ανεξάντλητη πηγή αηφόρου ανάπτυξης, βιώσιμης ανάπτυξης. Όχι με την έννοια την βιομηχανική, την καταναλώνουμε, είναι ένας πόρος προς κατανάλωση. Αντιθέτως, είναι ένας πόρος που θα οδηγήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη και ταυτοχρόνως στη γνώση. Αυτή τη στιγμή οι ανθρωπιστικές επιστήμες δέχονται μία επίθεση και καλούμαστε να τις αντικαταστήσουμε από άλλα προγράμματα σπουδών, πολύ πιο πρακτικά και πολύ πιο εφαρμόσιμα.
Ναι, πάντως ακόμα και αυτοί που μιλούν και για τις νέες τεχνολογίες πάρα πολύ και τις βάζουν μέσα, είναι μέσα στην πραγματικότητά μας και ως μέσα στα επαγγέλματα του μέλλοντος, δεν νομίζω ότι μπορούν να προχωρήσουν χωρίς να υπάρχει στον πυρήνα η ανθρωπιστική επιστήμη.
Η ανθρωπιστική παιδεία, ναι. Ακριβώς. Και αυτό εμείς το υπερασπιζόμαστε με πάθος και με ποιότητα.
Είναι μια λυσίδα εκεί, ένα εκπαιδευτικό μοντέλο το οποίο εφαρμόζεστε, αλλά επειδή έχουμε 2 λεπτά ακόμα, θα ήθελα να μου πείτε πώς σκέφτεστε την ολοκλήρωση της ανασκαφής αυτή της έρευνας, ή σκέφτεστε ότι θα συνεχίσετε και θα την κληροδοτήσετε στους επόμενους, θα την κλείσετε την ανασκαφή εκεί, ή θα μείνει ανοιχτή αυτή η αρχαία θέση στο Αιγαίο? Με τι θα είσαστε ευχαριστημένοι?
Το ζητούμενό μας είναι να αποδώσουμε στην τοπική κοινωνία μία θέση, έναν επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, και ταυτοχρόνως να τον συνδυάσουμε με ένα κέντρο επιμόρφωσης, ένα κέντρο πληροφόρησης που θα μπορεί να είναι ή εδώ τοπικά ή θα μπορούσε να είναι στην έκθεση του μουσείου, του αρχαιολογικού μουσείου στη Μυτιλίνη. Να γίνουν τα ροδαφνίδια ένας από τους προορισμούς για τους επισκέπτες υψηλού μορφωτικού επίπεδου του νησιού. Ταυτοχρόνως έχουμε εντοπίσει πολλές άλλες θέσεις και αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα δίλημα. Μόλις ολοκληρώσουμε την έρευνα στα ροδαφνίδια, μόλις κλειδώσει αυτό, με βεβαιότητα θα συνεχίσουμε σε άλλα μέρη του νησιού, σε άλλες τοποθεσίες, γιατί όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, η Λέσβος είναι ανεξάντλητη για την παλαιολιθική της κληρονομιά. Έχει μια ανεξάντλητη και σπουδαία παλαιολιθική κληρονομιά.
Και να τη βλέπουμε και στο πεδίο και εμείς και οι επισκέπτες από όλο τον κόσμο και όχι μόνο και αποκλειστικά. Στα μουσεία είναι άλλη διασύνδεσή μας με την καταγωγή, την εξέλιξη του ανθρώπου.
Ακριβώς.
Και φυσικά την κληρονομιά μας. Να σας ευχαριστήσω.
Είναι ένα σπουδαίο εθνικό κεφάλαιο το οποίο χρήζει αξιοποίησης και προβολής.
Χαίρομαι πολύ που είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε αυτή τη χρονιά που φτάνετε στο τέλος. Καλή επιτυχία τώρα και στο εργαστήριο και περιμένουμε τα επόμενα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Ήταν μαζί μας η κυρία Αλένα Γαλανίδου, είναι καθηγήτρια προϊστορικής αρχαιολογίας. Βρίσκονται στη Λέσβο, σε αυτή τη θέση που ακούτε και κάνουν την έρευνα. Τα θαυμάσαμε πάρα πολλά και από αυτά που είχαν βρει και εκεί, πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη, στην έκθεση για τη γλυπτική και τις απαρχές της, και περιμένουμε και τα επόμενα ευρήματα, μία έρευνα στην οποία εργάζονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο, κυρίως εθελοντικά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. φωτιά και λόγια πνιγμένα. Μέσα στο έρωτα το μαύρο βυθό και λέω πως δεν γράφτηκαν για μένα. Για να μπορέσω να περάσω και αυτό που όσα με νοιάζουν σε σένα όλα μοιάζουν. Και είναι επικίνδυνο να το αρνηθώ, να κάνω ξανά πως δεν σε θέλω. Να αποφασίσω να ντυθώ και να πω, να μην πιστεύω πως πονάει η αγάπη. Τώρα είμαι μέσα στη νύχτα, στη μέση του κόσμου σαν λουλούδι ανθισμένο. Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι κάτι, παρηγοριά κι ελπίδα να περιμένω. Κι έτσι είμαι μέσα στη νύχτα, λουλούδι του δρόμου από εσένα κομμένο. Και αυτό που όσα με ρίχνουν εσένα όλα δείχνουν. Και είναι ανώφελο να το αρνηθώ. Θα κάνω λοιπόν πως δεν σε θέλω. Και θα αποφασίσω να ξεχάσω και αυτό που είπες μια νύχτα πως πονάει η αγάπη. Τώρα είμαι μέσα στη νύχτα, στη μέση του κόσμου σαν λουλούδι αμφισμένο. Ελπίδα να περιμένω. Κι έτσι είμαι μέσα στη νύχτα, λουλούδι του δρόμου από εσένα κομμένο. Πονάει η αγάπη, αυτό είναι κάτι, παρηγοριά κι ελπίδα να περιμένω. Πιστέψω πως πονάει η αγάπη. Τώρα είμαι μέσα στη νύχτα, στη μέση του κόσμου σαν λουλούδι αφισμένο. Πονάει η αγάπη και αυτό είναι κάτι, παρηγοριά κι ελπίδα να περιμένω. Κι έτσι είμαι μέσα στη νύχτα, λουλούδι του δρόμου από εσένα κομμένο. Πονάει η αγάπη.
Και 36 να είμαστε και επιστρέψαμε Σαββατιάτικο πρωινό παρέα. Μεγάλη καλημέρα και σε εσάς που είστε τώρα στην παρέα του δεύτερου προγράμματος και στην παρέα του να είμαστε. Λοιπόν, όπως λέγαμε νωρίτερα, το 2024 από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε και προφανώς και μέχρι την τελευταία του μέρα που θα έρθει, είναι η χρονιά των πολλών και των μεγάλων εκλογικών αναμετρήσεων. Και το Ηνωμένο Βασίλειο και χώρες στην Ευρώπη και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες τον επόμενο μήνα, Ινδία, Μεξικό, Ταϊβάν, Ινδονησία. Η χώρα μας επίσης το 2024 έφερε μεγάλες εκλογικές αναμετρήσεις. Χώρες που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού βρέθηκαν ή θα βρεθούν στις κάλπες. Και βασικό συστατικό και κυρίαρχο σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες είναι η τεχνολογία. Γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη, είναι πολιτικός αναλυτής, είναι δημοσιογράφος και κυρίως είναι ο προτεργάτης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων για την έκδοση των αποτελεσμάτων των ελληνικών εκλογών εδώ και πάνω από 4 δεκαετίες, να δούμε τι συμβαίνει με την τεχνολογία και τις εκλογές στη χώρα μας. Καλή σας μέρα κύριε Δρυμιώτη και σας ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, μια διόρθωση, δεν είμαι δημοσιογράφος, πολιτικός μηχανικός σπούδασα. Απλώς αρθρογράφος.
Αρθρογράφος, ναι. Παρακολουθούμε τις τοποθετήσεις σας στις εφημερίδες.
Στην Καθημερινή.
Ναι, στην Καθημερινή. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας σήμερα με ένα από τα παράλογα των εκλογικών καταλόγων και πώς σχετίζεται αυτό, τι κάνει τεχνολογία γι' αυτό. Βλέπουμε λοιπόν σήμερα, είναι πρώτο θέμα σε πολλά μέσα, 10.000 ψηφοφόροι στους εκλογικούς καταλόγους 116 ετών. Πώς η τεχνολογία δεν έχει οδηγήσει σε αυτή την εκαθάριση των καταλόγων τόσα χρόνια?
Η τεχνολογία καλά κρατεί, αλλά όταν οι άνθρωποι δεν κάνουν καλή χρήση της τεχνολογίας, τι να σου κάνει η τεχνολογία? Δηλαδή πες ότι έχετε ένα αεροπλάνο το οποίο πάει με μεγάλη ταχύτητα από την Αθήνα μέχρι τη Νέα Υόρκη. Άμα δεν πεις στο αεροπλάνο, τι να σου κάνει το αεροπλάνο?
Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ η τεχνολογία για την εκαθάριση των καταλόγων στη χώρα μας.
Όχι. Διότι ας ξεκινήσουμε από ένα γεγονός. Δεν υπάρχει ένα ταυτωτικό στοιχείο για τον Έλληνα. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Εγώ προσπαθώ εδώ και από το 1990 να πείσω ότι χρειάζεται, για να δουλέψει η πληροφορική, χρειάζεται μια ταυτότητα η οποία να είναι μοναδική. Πάρε στο σούπερ μάρκετ και έχει ένα μοναδικό κωδικό προϊόντος. Mm-hmm. Κάνει έτσι με το πιστολάκι και θα σας χρεώνει. Αγοράζεται ένα βιβλίο, το ίδιο υπάρχει από πίσω. Αγοράζεται ένα πακέτο τσιγάρα, το ίδιο υπάρχει στα τσιγάρα. Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε αφημί, αριθμό Μητρώου, αριθμό Δημοτολογίου, αριθμό εκλογικού καταλόγου. Δεν υπάρχει ένα στοιχείο. Και λοιπόν, τι συμβαίνει?
Υπάρχει ένα και πολλά, ναι.
Όχι, υπάρχουν πάρα πολλά. Τι συμβαίνει? Θα σας εξηγήσω πώς δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Πεθαίνει ο γέρος στο χωριό. Κανονικά πρέπει να βρουν την ταυτότητά του. Δεν τη βρίσκουν την ταυτότητά του ή το εκλογικό του βιβλιάριο το γύρο που είχαμε, αλλά βρίσκουν κάποιο άλλο χαρτί. Ξέρω εγώ, κάποια άλλη, ας πούμε το δίπλωμα οδήγησης του. Mm-hmm. Και σου λέει, το καταθέτουνε στο ληξιαρχείο για το θάνατο. Δεν έχει κανένα τρόπο να ταυτίσει με το δίπλωμα του, τους εκλογικούς καταλόγους για να το σβήσει. Είναι γεγονός ότι μέσα στους εκλογικούς καταλόγους υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ή έχουν πεθάνει ή έχουν φύγει ή δεν υπάρχουν πλέον. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια με τον καλύτερο υπουργό εσωτερικών, το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτών που έχω γνωρίσει και έχω γνωρίσει πολύ σωστά, είπατε 40 χρόνια πάρα πολλούς, τον Κώστατο Σκανδαλίδη, και διαγράψαμε τότε επί Σκανδαλίδη όσους ήταν πάνω από 100 χρονών.
Ναι. Τώρα λοιπόν οι νέες τεχνολογίες θα μας βοηθήσουμε να γίνει αυτή η ταυτοποίηση και να καθαρίσουν οι εκλογικοί κατάλογοι.
Κάνει μια προσπάθεια ο κύριος Λιβάνιος, διάβασα το σημερινό δημοσίευμα.
Ναι.
Εάν πληρούνται κάπως οι συνθήκες να τον διαγράφουν. Προσέξτε, δεν σημαίνει ότι μπορεί να διαγραφεί και κάποιος ο οποίος είναι και ζωντανός και active. Το αντιμετωπίσαμε τότε, εάν κάποιος που διαγράφει, που ήταν πάνω από 100 χρονών, θέλει να πάει να ψηφίσει και πήγε να ψηφίσει, τον γράψανε στον εκλογικό κατάλογο όπως γράφουν την φρουρά. Η φρουρά και τους δικαστικούς αντιπρόσωπους, δηλαδή. Δεν είναι ότι στερούμε από κανένα το δικαίωμα να ψηφίσει.
Αλίμονο. Εμείς, κύριε Δρυμιώτη, λέμε να χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες σε κάτι που φαίνεται απλό το 2024, για να μην γίνεται αυτό που λέμε και λέει ο λαός να ψηφίζουν και οι πεθαμένοι.
Δεν είναι εύκολο.
Θέλω να πάμε στο θέμα που θα αναπτύξετε την επόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο του TEDx Athens, που είστε καλεσμένος σε σχέση με την τεχνολογία και τις εκλογές. Το TEDx φέτος αναζητά ή όλους μας ρωτά ποιος είναι ο δικός μας απομηχανής θεός. Τι θα παρουσιάσετε στους ανθρώπους?
Κοιτάξτε, θα σας πω. Είναι γεγονός ότι το 81, που ήταν η πρώτη χρονιά στην οποία εφαρμόσαμε την τεχνολογία στη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων, κάναμε μια πραγματική πολύ μεγάλη τομή στο θέμα αυτό, η οποία ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη. Εσείς είστε πολύ νέα για να θυμάστε, αλλά στο 77 ο Καραμαλής, για να σχηματίσει κυβέρνηση, οι εκλογές έγιναν Κυριακή και Παρασκευή σχημάτισε η κυβέρνηση. Δεν ήξερε ούτε ποιοι εκλέγονται.
Είναι αυτό το άλμα τα τελευταία 50 χρόνια, αυτός ο μισός αιώνας. Εσείς τότε, όταν είχατε πρωτοξεκινήσει, το σκεφτόσαστε ποτέ, το είχατε οραματιστεί ότι θα βρισκόμαστε στο σημερινό σημείο διασύνδεσης εκλογικών διαδικασιών και τεχνολογίας?
Και η δυστυχώς και να ακούγεται περίεργο, το βασικό σύστημα σχεδιασμού που χρησιμοποιήσαμε το 81 έχει εξελιχθεί όλα αυτά τα χρόνια και παραμένει όμως ο σκελετός ο ίδιος παρά την ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη που έχει, ούτως ώστε πλέον να έχουμε αποτελέσματα στις 8.30 ώρα σχεδόν να ξέρουμε τα τελικά τα αποτελέσματα.
Ναι.
Λοιπόν,
κύριε,
αυτό
ναι.
ήταν η συμβολή μας εμάς, το ότι καταρχήν οι εκλογές βοήθησαν πάρα πολλά πράγματα και αυτό είναι που θέλω να τονίσω. Είναι ότι για πρώτη φορά το 81 βάλαμε την πληροφορική και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο κάθε ελληνικό σπίτι, γιατί κατάλαβαν τη δύναμη της τεχνολογίας, έχοντας υπόψη τους το τι συνέβαινε στις προηγούμενες εκλογές. Ξαφνικά είδανε το 81 στις 9 η ώρα, 9 και 20 αν δεν απατώμε, ο τότε ο Ράλης είναι χάρη τον Ανδρέα τον Παπανδρέου.
Ναι.
Αυτό ήταν συγκλονιστικό για τον κόσμο. Επιπλέον είχαμε τότε και το χάρτη, ο οποίος πρασίνιζε και ήταν πηγή ενθουσιασμού, δηλαδή πρώτη φορά βλέπανε σε εκλογές χάρτη και διέγχρωμο. Ναι.
Από τότε να έρθουμε όμως στο σήμερα, γιατί πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι και θα σας παρακολουθήσουν στην ομιλία και θα ψηφίσουν για πρώτη φορά ή μόλις έχουν ψηφίσει, και θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι η χρήση των τεχνολογιών στις εκλογικές διαδικασίες αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των νέων ανθρώπων που έχουν πια γεννηθεί σχεδόν. Δυστυχώς, ευτυχώς, αυτή είναι μια πραγματικότητα με ένα κινητό και ένα έξυπνο τάμπλετ στο χέρι.
Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση και όταν με ρωτάνε πότε θα μάθουν να ψηφίζουν με το κινητό τους, απαντάω στην Ελλάδα πολύ δύσκολο,
ναι.
γιατί πρέπει να ξεπεράσουμε αγκυλώσεις οι οποίες δυστυχώς είμαστε σαν λαός, είμαστε πολύ καχύποπτοι και δυσπιστοί. Εδώ παρόλα αυτά που γίνονται σήμερα και παρόλο που το σύστημα, όπως θα λέω, δουλεύει από το 81 μέχρι σήμερα χωρίς να υπάρξει κανένα παρατράγωδο, βλέπετε ότι ακόμα και στις εκλογές υπάρχουν κόμματα που αμφισβητούν τα αποτελέσματα και λένε ότι θα γίνει νοθεία και τα τεστ. Το είδαμε και πρόσφατα. Λοιπόν, πολλό μάλλον όταν θα μεσολαβεί η τεχνολογία του κινητού τηλεφώνου ή η ψηφοφορία μέσω του ίντερνετ.
Ναι, γιατί λένε... ο αντίποδας υποστηρίζει ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία και οι ψηφιακές καινοτομίες ενισχύουν σε όλες τις χώρες το ποσοστό συμμετοχής και ειδικά των νέων ανθρώπων και της προσέλευσης στις κάλπες.
Πολύ σωστά το λέτε και είναι περίεργο το ότι εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα νομίζω ότι θα είμαστε η τελευταία χώρα της Ευρώπης στην οποία θα, τουλάχιστον αυτή είναι η πολιτική μου πείρα εμένα, γιατί δυστυχώς πρέπει οι πολιτικοί μας να ξεπεράσουν αυτό το ψυχολογικό σκόπελο. Δηλαδή, στην Εστονία που ψηφίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια μέσω ίντερνετ, έχουν βρει διαδικασίες με τις οποίες έχουν πείσει και το πιο κακόπιστο ότι δεν υπάρχει
ότι διασφαλίζεται, ναι.
100% διασφάλιση. Λοιπόν, και μάλιστα είναι και υπό την στενή παρακολούθηση μιας ανεξάρτητης επιτροπής, η οποία εκλέγεται, διαμορφώνεται πολύ πριν από τις εκλογές και στην οποία μετέχουν όλα τα κόμματα, πράγματος ώστε να είναι απολύτως διασφαλισμένοι. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα, όποιος χάνει, αντί να κοιτάξει γιατί χάνει, κοιτάζει αντί να δίνει το γάιο, δεν είναι το σαμάρι, όπως λέμε. Λοιπόν, αντί να κοιτάξει τα δικά του προβλήματα και γιατί χάνει, το ρίχνει στην τεχνολογία, στο τέτοιο, φταίνει η εταιρεία.
Φταίει ο αλγόριθμος. Αυτό το θέμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας το κρατάω, ότι θα αργήσουμε να το εφαρμόσουμε για αυτούς τους λόγους που μας είπατε. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας και με αυτό μας να κλείσουμε για τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα που επιστρατεύτηκαν και επιστρατεύονται για την ενεργοποίηση των νέων ανθρώπων. Αν τους φέρνει κοντά στην πολιτική ή σε μία ψεύδο.
Νομίζω το δεύτερο είναι ψευδοπολιτική. Τα κοινωνικά δίκτυα όλα αυτά έχουν μια χρησιμότητα η οποία δυστυχώς, επειδή είναι πολύ επιφανειακή η γνώση που υπάρχει σε αυτά τα θέματα, νομίζω ότι πιο πολύ παρασύρουν τους νέους παρά να τους ενημερώνουν. Δυστυχώς αυτό ένα θέμα που θίγεται αυτή τη στιγμή είναι πολύ σοβαρό, το ότι οι νέοι μας αντί να ενημερώνουμε, εμείς πώς ενημερωνόμαστε παλιά. Είχαμε τις εφημερίδες. Η εφημερίδα έχει μεγάλο όγκο για να σου παρουσιάσει μια πληροφορία, για να σου παρουσιάσει ένα θέμα και να αναλύσει ένα θέμα. Σήμερα και η τηλεόραση και τα μέσα είναι βασίζονται στην όσο το δυνατόν πιο σύντομη πληροφόρηση.
Ταχύτητα στην κατανάλωση.
Και ταχύτητα στην... Μα αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα, γιατί για να καταλάβεις τα θέματα, για να εμβαθύνεις τα θέματα, πιθανόν να χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος. Έτσι λοιπόν οι νέοι μας αποκτούν μια πολύ επιφανειακή γνώση ή αντίληψη των πραγμάτων και κατά συνέπεια και οι πράξεις τους είναι ανάλογα με την επιφανειακή τέτοια που έχουν αποκτήσει.
Είναι ένα κομμάτι του καθρέφτη της πραγματικότητας. Θα περιμένω με πολύ ενδιαφέρον να σας ακούσω στο TEDx την άλλη εβδομάδα και σας ευχαριστώ πολύ για μια πρώτη τοποθέτηση σήμερα.
Σας πληροφορώ ότι θα είναι ενδιαφέρουσα η ομιλία, γιατί
είμαστε σίγουροι.
Πικρώνει 40 χρόνια εμπειρία σε αυτή τη διαδικασία.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δρυμιώτη.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Καλό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης, πρωτεργάτης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων για την έκδοση των αποτελεσμάτων των ελληνικών εκλογών, για τη σχέση τεχνολογίας και των εκλογών, εγώ ελπίζω να εκαθαριστούν οι κατάλογοι από τους 10.000 ψηφοφόρους άνω των 116 ετών, πριν προχωρούμε στα επόμενα.
Κανείς δεν σου χτυπά κι ούτε κανείς σου απαντά. Μη μου τρομάζεις όταν σου πάνε όλα στραβά, στον έρωτα και στα χαρτιά να το γιορτάζεις. Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο ζωντανό. Πιο ζωντανό, πιο δυνατό. Όλα θα αλλάξουν ξανά και θα κερδίσεις τη ζαριά με τη σειρά σου. Για ρόδα είναι και γυρνά και ξαναπαίρνουνε φωτιά τα όνειρά σου. Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο ζωντανό. Πιο ζωντανό, πιο δυνατό. Έξω εκεί στην ερημιά έμαθες χίλια μυστικά, τα φυλάξεις. Έπεσες τόσο χαμηλά για να πατήσεις πιο γερά και να πετάξεις. Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο ζωντανό.
Με αυτά και με εκείνα, να είμαστε στο παραδέκα, να είμαστε στη στιγμή, για τις προτάσεις να είμαστε ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Σήμερα λοιπόν νομίζω ότι σίγουρα η μύτη σας θα σας οδηγήσει στην Τεχνόπολη, στο Δήμο Αθηναίων. Σίγουρα οι λάτρεις του καφέ το γνωρίζουν και ήδη σκέφτονται τι θα κάνουν εκεί, γιατί στην Τεχνόπολη σήμερα, από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα, διεξάγεται το Athens Coffee Festival, η μεγαλύτερη γιορτή του καφέ δηλαδή στην Ελλάδα. πάνω από 120 μάρκες καφέ. Ραδιοφωνική παραγωγή θα είναι εκεί για να τους κερνάνε, τη μουσική δηλαδή, όταν οι μπαρίστα θα σας φτιάχνουν τον καφέ και μπορείτε να δοκιμάσετε ξεχωριστά χαρμάνια σήμερα από τις χώρες του καφέ από όλο τον κόσμο, από τη Γουατεμάλα, την Κωνσταρίκα, τον Παναμά, την Τζαμάικα, το Βιετνάμ. Όλες αυτές τις χώρες που έχουν παράδοση στον καφέ στέλνουν στο Athens Coffee Festival τα χαρμάνια τους. Όσοι το επισκεφθούν θα μάθουν τα μυστικά του καβουρδίσματος, θα υπάρχουν ειδικοί εκεί και του καβουρδίσματος αλλά και κυρίως της Παρασκευής καφέ και θα μπορείτε να μιλήσετε και να ρωτήσετε μπαρίστα που είναι καταξιωμένοι παγκοσμίως πώς σερβίρουμε καλύτερα και πώς απολαμβάνουμε ακόμα περισσότερο όλους τους καφέδες που αγαπάμε. Σε όλα αυτά τα φεστιβάλ καφέ και τις γιορτές αναδεικνύεται η πλούσια κληρονομιά του καφέ, πώς συνδέεται με την καθημερινότητά μας, με τη ζωντανή κουλτούρα μας και φυσικά είναι ορόσημα αυτές οι εκθέσεις, αυτά τα happenings, οι γιορτές και για τη βιομηχανία του καφέ, δεν το ξεχνάμε αυτό. Η Τεχνόπολη σήμερα κερνά καφέ και μουσική και μας περιμένει. Λοιπόν, και τώρα ξέρετε ότι ο καφές και τα βιβλία είναι τα αγαπημένα μου. Είναι αγαπημένες συνήθειες που συνδυάζονται και γι' αυτό σας έχω 4 βιβλία για να απολαύσετε με τους αγαπημένους σας καφέδες. Λοιπόν, ας πούμε ότι ετοιμάζετε τώρα, έχει ζέστη τώρα, αλλά ας πούμε ότι ετοιμάζετε ένα καπουτσίνο. Μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο του Καβαγκούτσι «Πριν κρυώσει ο καφές». Ένα βιβλίο καταπληκτικό, το έχουμε σκεφτεί όλοι πολλές φορές όταν απολαμβάνουμε ένα καφεδάκι. Δηλαδή, τι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε αν ταξιδεύαμε πίσω στο χρόνο. Σε αυτό το μαγικό καφέ μας βάζει ο Καβαγκούτσι, ένα καφέ στο οποίο οι πελάτες κάθονται σε μια συγκεκριμένη καρέκλα, παραγγέλνουν τον καφέ τους, το ρόφημά τους και ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν πρέπει να επιστρέψουν στο παρόν, όσο ακόμα ο καφές τους είναι ζεστός και επιστρέφουν μόλις κρυώνει, χωρίς να ξέρουμε τι κάνουν, δηλαδή όσοι δεν το διαβάσουμε δεν ξέρουμε τι έχει γίνει όταν ταξίδεψαν στο παρελθόν και αν τα κατάφεραν να συναντήσουν και να κάνουν αυτά που ήθελαν με τους ανθρώπους που αγαπούσαν για μια τελευταία φορά. Ένα άλλο καταπληκτικό βιβλίο είναι το Νέκο, τον καφέ των γάτων. Μία κοπέλα που βρίσκεται μεταξύ εργασιών αναλαμβάνει να δουλεύει σερβιτόρα στον Νέκο καφέ. Εκεί ανάμεσα στους θαμώνες της καφετέριας υπάρχουν γάτοι που ευελπιστούν να βρουν ένα νέο ιδιοκτήτη. Είναι ένα βιβλίο, είναι ξεκαρδιστικό και συγκινητικό για την τέχνη της ευτυχισμένης ζωής που για πολλούς συνδυάζει να έχεις ένα γάτο και να απολαμβάνεις καλό καφέ. Και αν είστε ακόμα περισσότερο φιλοσοφημένοι, μπορείτε να δοκιμάσετε το «Πίνοντας καφέ με τον Πλάτωνα». Είναι ένα βιβλίο από τους Θανάση Λάλα και του Σταμάτη Κωνσταντινίδη, με όλα τα ερωτήματα για την ιδανική πολιτεία, το σύγχρονο κράτος δικαίου, τα πολιτεύματα που είναι κατάλληλα για τις σύγχρονες κοινωνίες και την κοινωνική πρόοδο. Είναι μια συζήτηση επίκαιρη. Όσο ποτέ, δεν ξέρω αν ο Πλάτωνας αγαπούσε τον καφέ, μάλλον όχι, μάλλον ροφήματα, όμως απολαμβάνεται το πίνοντας καφέ με τον Πλάτωνα. Τέσσερα λεπτά πριν τις 11. Αν δεν ετοιμάζεστε για Τεχνόπολη ήδη, μένετε στο δεύτερο, γιατί ο Κώστας Φασούλας είναι εδώ και ξέρετε πολύ καλά τι ακολουθεί. Έχει φέρει μαζί του τραγούδια που θα σας κάνουν παρέα τις επόμενες 2 ώρες. Εσείς και ο Κώστας θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια από τις 11 μέχρι τη 1 και από την Αθανασία Σούλτη και εμένα. Να έχετε ένα πολύ καλό Σάββατο και τα λέμε αύριο. Θα πούμε πάλι να είμαστε παρέα στις 10 στο δεύτερο. Μέχρι τότε, γεια σας.
Το καφέ της ξεχνιασιάς επιστρέφω εκεί. Μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς που πας. Πέρασε ο καιρός, μα ήμουν τρελά τυχερός.
La patronne m'a reconnu malgré mon costume de notable. Et comme si elle m'avait attendu, elle m'avait gardé la même table.
Στο καφέ της ξενιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη.
Au café du temps perdu, j'allais retrouver la bande et les promesses en sarabande d'un avenir non avenu.
Η ψυχή μου έμεινε εκεί στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
Mais la vie, bien entendu, n'a pas supporté que j'ignore les sentiers battus. Alors, à la place du cœur, elle m'a greffé une calculette. Mais ce soir, avec les rêves, nous allons chanter à tue-tête.
Στο café της ξενιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη.
Au café du temps perdu, j'allais retrouver la bande qui bourre quinquet sur demande chaque fois qu'on n'y croyait plus. Au café du temps perdu, j'allais café της ξεγνιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη.
Ο café di ton père, j'allais retrouver la bande et les promesses en sarabande. Να αναβαίνει, νόνο.